Virðulegi forseti, þær upplýsingar sem ég vil þakka hæstvirtum ráðherra fyrir upplýsingarnar sem segja okkur það auðvitað að ríkisstjórnin sem við sátum í gerði svo margt skynsamlegt, svo sem eins og það að auka fjármuni til viðhalds á vegakerfinu. Og auðvitað búum við að þessu og auðvitað er það auðvitað þannig að þegar við höfum verið að leggja mikla peninga í vegakerfið undanfarin ár, byggjað upp með varanlegum hætti, þá gera það okkur auðvitað kleift að svína daldið á viðhaldinu skamman tíma. Og það var það sem ég var að segja. Ég get alveg skilið það og það eru auðvitað hægt að búa við það einhver skamman tíma. Ef við vitum það að framundan eru síðan eitthvað átak í því að bæta viðhaldið á vegakerfinu. Við getum auðvitað leift okkur það að gera þetta skamman tíma, en við getum ekki gert þetta til lengri tíma. Þá mun einfaldlega vegakerfið hrynja í höndunum á okkur og það er það sem að til að mynda vegagerðarmenn hafa miklar áhyggjur af, ekki síst þeir sem eru að sýsla með vegina frá degi til dags og sjá hvað er að gerast. Það var að taka dæmi. Að því ég nefndi nú hérna Vestfjarðaveginn, verkum rædda, þá er það þannig að það er alveg ljóst mál að viðhaldið á þeim vegi á þessu sumri verður með hörmungum. Menn munu vera skakast þar í holum og hvörfum í sumar og það er ekkit framöndan þar sem að gefur okkur til kynna að úr þessu sé að rakna. Við vitum ekki til þess að það er að auka fjármunni til viðhaldsverkefna og við vitum það eitt að það er í algjör höng öll áform frekari uppbyggingu á vegakerfinu á þessum slóðum. Ég vil hins vegar fagna því sem hæstvirtur ráðherra sagði nýjar hönnunarforsendur á fáfarnari vegum. Það er hlutur sem ég hef stundum rætt hérna í umræðu samgönguáætlun og vegagerðarmenn til dæmis þeir sem eru að vinna út af vettvangi hafa verið að leggja áherslu á að fáfarnari vegi þurfi ekki endilega að vera sömu hönnunarforsendur eins og til dæmis á vegum þar sem er mikil þungaumferð, þar sem er mikil umferð. Þannig að þetta er mjög skynsamlegt og ég fagna því að nú skuli hilla undir það að menn séu að fara í þetta með þessum hætti.
Hæstvirtur samgönguráðherra veitir andsvar.